The Secretary General urges all government.
Gepliyer Azatlyk Radiosy. Akşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuwny 2015-nji ýylyň 4-nji fevraly hepdeniň çarşamba güni. Habarlar gündeligimizi Pragadaky studiýadan men Gözel alyp barýaryn. Şuwny programamyzda Iordaniýa öz pilotynyň Islam döwleti tarapyndan öldürilmegine jogap edip, iki Iraklyň söwüşi jyny jazalandyrdy.
Awalan ana ahtasib muad indallah. Şehidan inşallah.
Ortiýetiň daşary işler ministriniň Türkmenistana saparynyň dowamında türkmen-rus goşy raýatlygy meselesi hem gozgaldy.
Да, мы продолжим консультации на эту тему в соответствии с поручением президента.
Левапта гары автоулогларын эйлери кыйынчылыклар менен yüz-yüz болярлар.
Жол жөнөкчүлүк кулугунда сөйдөнү ресмилештирмедилер. Сыяу улан реңки гара дейл.
Шуун биз бу ве белеки темаларда жекме-жек туруп кечерип, программабыздын этаты бөлүгүнө башламаздан одол тезеликлер менен таныш болуң. Iordaniýa Islam döwleti ekstremistik toporunyň Iordaniýaly pilotyň otlanyp öldürilmegini görkezýän wideony çap eden soň, bombaçy denan öz janyndan geçip hüjüm etmegi synlanşan Sajida al-Rishwanini we ýene bir Iraklyň söwüşi jyny jazalandyrdy. Rishwaniniň 4-nji fevralda 2008-njy ýylda Iordaniýalyny öldürmekde aýyplanan Iraklyň Ziyad Karboli bilen bilelikde atylyp öldürilendigi habar berilýär. Rishwani Iordaniýanyň paýtagty Ammanda 2005-njy ýylda onlar çadymyň ölümine tebäp bolan Mehmanxanada malaşyrylan bomba partlamasynda akyr bolu üçin ölüm jazasyna hökm edilipdi. Islam döwletiniň söwüşçüleri Iordaniýaly pilot Muatah al-Kasayyas Behin boşadylmagy üçin Rishwaniniň azat edilmegini talap edipdiler. Iordaniýaly pilot dekabr aýynda Ucary Siriýada urulyp gaçyrylan soň söwüşçüleriň eline düşüpdi. Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretarynyň metbuat wekili Stefan Dujarric Ban Ki-moon-yň ähli hökümetleri adam hukuklary ugrundaky borçnamalarynyň çäginde terroristik we ekstremizm zulmuna garşy göreş tagallarlaryny güýçlendirmäge çağıryanlygyny aýtdy.
The Secretary General urges all governments to strengthen their efforts.
Gündoğur Ukrainada hökümet güýçleriniň we ortiýetçi separatistleriniň arasynda Debaltseve şäheriniň üstündäki söwüşler Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň adamlary evakuasiýa etmek üçin ok atyşygy bet etmek barada çağırışlaryna garamazdan dowam edýär. Ukrain harbiýlerini 4-nji fevralda aýtmagyna görä gozgalyňçylar Debaltsevenin golundaky öz pozisiýalaryndan eden hüjümlerinde ýaraglaryň ähli görnüşlerini ulanypdyrlar, emma hökümet güýçlerini gatyp çykarmagy başarmandyrlar. Söwüşleriň 4 saat көп вакытлап дәвам эденлиги хабар берилди. Харбиларның метбуат вәкиле Вячеслав Селезнёв соңгы 24 сагатның дәвамында 2 Украина әскерінің вафат болғандығын ва 18 адамның яраланғандығын хабар берди. Регионда дәвам эдән конфликт зарарлы geçen елның апрель айынан бері адамнан 5350 адам вафат болды. 3 февральда Европада хопсулык ва хезмәтәшлек курамасының хәзерге юлышчысы Сербияның дәшәри эшләр министры Ивица Дачич оқатышыгы бет этмеклеге чакырды. Ortiýet goşunlarynyň hereketleri barada Ukrainanyň elçixanasyna habar ýetirenligi üçin tutsak edilenligi aýdylýan ortiýetli denanyň aklawçysy öz müşterisiniň Moskwanyň türmesinden boşadylanlygyny habar berdi. Svetlana Davydowanyň aklawçysy Sergey Badamşyn ortiýet resmiýetleriniň Davydowany suwdan öň öz öýüni terk etmezlik şerti bilen Moskwanyň Lefortowa türmesinden boşatmagy razylyk berenligini 3-nji fevralda aýtdy. 36 ýaşly Davydowa Moskwadan 240 kilometr uzaklykdaky Vyazma şäherinde ýaşaýar 7 çağanyň ejesi 21-nji ýanwarda öz öýünde tutsak edilip, tutsakxana äkidilipdi. Davydowanyň haçan suwd ediljegi barada habar berilmedi. Suwd başda Davydowanyň 19-njy marta çenli türmede saklanmagyny karar edipdi. Täjikistanda 1-nji martda boljak parlament saýlawlaryna dalaş her hökmünde gatnaşmak niýetini mälim eden opozisiýon syýasatçy ogurlukda ýeplenip tutsak edildi. Firdaws Sohibnazarowyň ejesi oglunyň 3-nji fevralda ele salynyp Kurgandepe şäheriniň türmesine äkidilendigini 4-nji fevralda Azat Ýewropa Adatlyk radiosyna aýtdy. Sohibnazarow Sosial Demokratik partiýasynyň Khorasan etrafynda yerli bölümine ýol başçylyk edýär. Partiýanyň milli lideri Rahmatullah Zoirowyň Azat Ýewropa Adatlyk radiosyna aýtmagyna görä Sohibnazarow Yönkelian ayıplama onun mali bilermen hükmünde işleyen bankta 43 000 Amerikan dolarının yitirimi bulmağı bilen bağlaştırılıyor. Sohibnazarow öýüne garşy galp ayıplamaların saylovlara gatnaştırılmazlığı üçin öňe sürülenligini Adatlyk radiosyna aýtdy. Москва, Киев ve Ортетин раятларынын Украина сыяхат этмек үчүн дашар юрт паспортторун талап эден дүзгүнлөрү киргизмедилиги чагырыяр. Украинанын дашар иштер министрлигинин коопсуздук себептери менен түшүндүрүп 3 февралда ылган эден бул дүзгүнлөрүнө көрө 1 марттан башлап ортетилер өз ичерки паспортлору менен серхеттен кечип билмедилер. Кыргызстандын адалет министри Алмамбет Шахмамбатов президенттин аппаратынын жолбашчысына каршы чыгыш эдип, өз ийпесинен чекилгенлиги барада хат жайратты. Шахмамбатов өз ийпесинен чекилмеги барада арданы премьер-министр Жоомарт Оторбаева коушуранлыгын Азат Европа адатлык радиосуна айтты. Шахмамбатов мунун оңой терисинде президенттин администрациясынын жолбашчысы Нарымбаевдин өңүндө өтүнч сурамактан өзүнүн жүз өөрүйөнлүгү үчүн өз ийпесине тиркегенлигин маалым этти. Hormatly radio dinleyiciler, siz günün wetagynyň käbir täzelikleri bilen tanış bolduňyz. Gepliýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimize başlaýarys. Iordania Islam döwleti ekstremistik toporunyň Iordaniýaly pilotyň otlanyp öldürilmegini görkezýän wideony çäwiden soň bombaçy Dinan we öz janynyň geçip hüjüm etmäge synanşan Sajida al-Rishwani, Rishwanini we ýene bir Irakly söwüşçini jazalandyrdy. Bu waka barada maglumatlary kardeşim Yowşan Anurwanyň Anurwandan dinleli.
Iordan hükümetinin sözcüsü Muhammed Al-Mamani, İslam devlet cengçi topar yesir alınan Iordan pilotunun kapasada diyirligini otlan öldürülüşün korkodiyen videon yayradandan son, Iraklı cengçi ayal Sajida Al-Rishawinin ve yeni bir Iraklı cengçinin cezalandırılıp öldürülen ona etti. Al-Rishaw aydılmağına göre 4. fevralın dangdani başka ortusu, Iordaniya karşı dilli uçuklar hevapli ölüme hüküm edilen Iraklı cengçi bilen bilelikte asılıp öldürüldü. Al-Rishaw Iordaniyanın payitahtı ammanını 2005. yılda kurulan 3 mihmanhane partlaması bilen bağırlıkta ölüm kamerasını notuyordu. Bu partlamalarda 14 çadım öldürülüptü. Cezalandırılıp öldürülen beyleki cengçinin Irak'ta Al-Qaida'nın işgardı ve 2008. yılda bir Iordaniyalini öldürülenliği için ölümü hüküm edilen Ziyad Karbolu dıgaydılıyar. İslam devlet toparının cengçileri Al-Rishawinin dekavrın ayağını uçar Siriyada urulup yıkılanına yesir alınan pilot Muaz Al-Kasiyesbeğ'in deregini adat edilmeğini talep ediptiler. İslam devlet toparının cengçileri tarafından internette yerleştirilen video Al-Kasiyesbeğ'in deyirliğine oğutlunu öldürülüşünü görkodiyen yalı olup görünüyor. Cengçiler tarafından öldürülen Iordan pilotu Muaz Al-Kasiyesbeğ'in kakası Safi Al-Kasiyesbeğ 4. fevralda Karaak'ta Iordaniya'da jurnalistlerin onunla çıkış edip şeyledeydi.
Evvelen ana ahtasib muad indallah. Şehiden inşallah.
Men muadi Allah'ın şehit deyip bilerin. Huday halası ol beylek şehitler, kova adamlar ve peygamberler bilen cennette zay tapar. Menin savır kanavatım gözel savır kanavat. Men Hudaydan himayet dileyerin. Iordan hükümetinden olsa muadın kanı çün ağır almağın sorayarın deyip olaytti.
Bu atlı minel hükümet Ürdüniye أن تثأر لدم معاد
Olýar oglunyň gaanynyň milletiň gaanynyň milletiň gaanynyň bolsa ýerde galdyrylmaly däldigini öňe sürdi. Müsürüm Al-Azhar Üniversitetiniň Sünni İslamyny öwrenýän tanymal okuw zaýynyň baş tutany bu wideo sebäpli gahar gadawyny beýan etdi. Ahmet Altayyip 3-nji fevralda çap edilen beýanatyny İslam döwletiniň terrorçularynyň öldürilmegini, haja çüýlenmegini, çapılıp bölök-bölök edilmegini çağırdy we olaryň muňa munasipdigini, sebäbi olaryň Hudaýa we Muhammed peýgambere garşy gidýänliklerini öňe sürdi. BMG-niň baş sekretary Ban Ki-moon'un sözçüsi Stefan Duyarç 3-nji fevralda New York'da jurnalistleriň öňüne çykyş edip Baş sekretarın ähli hükümetleri adam hukukları oyuncaların borçnamalarının çağınına terrorizm ve ekstremizm kökü bilen köklüme uğrunak tagarlarlarını güýçlendirmäge çağıranlığına etti.
The Secretary General urges all governments to strengthen their efforts to combat the scourge of terrorism and extremism.
Iordaniýanyň paçasy Abdullah Iordan pilotunyň ýakylyp öldürilenligi barada habar ýaýran mahal Birleşen Ştatlardady. Abdullahyň bu wakada gysgaça beýanaty Iordan telewizionyna ýyla ýetirildi. Ol Al-Kasiyesbeğ'in öldürilmeginiň İslamy dahylsy jenayetçi topar tarapyndan amala asyrylan bigaýrat terror hereketi bolanyny aýtdy. Avdırla yurduna dolanmak için saparını kıskalttı. Ama uğramadığından ön Birleşen Ştaatların Prezidenti Barack Obama ile oluştu. Bu kıska doğuşluk önünden planlaştırılmağını. Birleşen Ştaatların Prezidenti Barack Obama 3. fevrallı Ağaktan'da jurnalistlerin önüne çıkış edip, eğer de bu video hakikatten asıl nuska olsa, ol bu kuramanın neyeninengsi ilkenç ve vaksidığının yeni bir gör közcüsü bolur dedi.
Kardeşim Yoşan Hanı Urva'nın malumatlarını dinlediniz.
Azatlık Radyosu'nun seyadeliklerini, makalalarını, video yazılarını ve fotoserilerini Twitter ve Facebook sosyal ulanlarından hem idarlat bilirsiniz. Salıyımız Azatlık Radyosu.
Xabarlar gündeligimizi devam ettiriyoruz. 3-nji fevralda Türkmenistan'a iş sapari bilen Ortiyatyň daşary işler ministri Sergey Lavrov Türkmenistan'ın yokur dereceli resmileri bilen geçiren duşuklarının iyi diyani mälim etmegine göre beýleki meseleler bilen bir hatarda goşa Türkmen Rus raýatlygyna eýe bolan adamlaryň ýagdaýy bilen bagly mesele hem seredilipdir. Bu meselede degişli soňky maglumatlary kardeşim Merdan Sariýewden dinläli.
Tiýişen bugün Türkmenistan resmi sapary bilen gelen Russiýanyň daşary işler ministri ýurdun ýokary derejeli resmileri bilen gepleşiklerden soň beren maglumatynda beýleki meseleleri bilen bir hatarda goşa türkmen rus raýatlygyna eýe bolan adamlaryň ýagdaýyna hem garalandygyny aýtdy. Habarçynyň türkmen rus raýatlygyna eýe bolanlaryň onuň sözü bilen aýdylandy, olaryň gorugy barada gurrun boldymy ýa-da ýok diýen soragyna Lavrov şeýle jogap berdi.
Да, мы продолжим консультации на эту тему в соответствии с поручением президента.
Хава, біз бұл мәселе доғырсынына, кечен елің 29 сентябрына Астраханы үкі ордың президентлерінің арасында кетірілен геплешіклерінің нәтижесінде берілен дегішілік өркөзмелер әсасынына консультацияларымызды доғам еттірерді.
Которые они дали по итогам своей встречи в Астрахане 29 сентября.
Emma ikraatlyk meselesinde dowam ettireriz diýilen konsultasiýalaryň anyk mazmuny barada hiç kim maglumat berilmedi. Şeýlede 29-njy sentýabrda Russiýanyň Astrahan şäherinde Hazaryaka döwletleriniň bäsiniň gatnaşmagynda geçirilen Kaspi sammitiniň dowamında türkmen we rus prezidentleriniň gozaraatlyk meselesi boýunça gepleşik geçirendikleri, bu ugurdan nähildir bir görkezmeleri berendikleri barada hem ýylat köpçüligini öz wagtynda maglumat berilmendi. Ýatladyp geçsek, türkmen rus raýatlygy bilen bagly meseleler Aşgabatyň 2013-nji ýylyň iýulyndan başlap, goşa raýatlygy eýe bolan türkmenistanlylaryň diňe bir ýurdun pasportyny saklap biljekdigi baradaky giýriden düzgününden soň döräpdi. Sol wagt başga bir ýurdun pasportyny eýe bolanlary Türkmenistanyň grazdanlaryna berilýän daşary ýurt pasportlarynyň berilmejekdigi aýdylypdy. Munun bilen baglalykda dowam eden konsultasiýalardan soň 2013-nji ýylyň iýun aýynda Türkmenistanyň daşary işler ministrligi goşa raýatlygy bolan türkmenistanlylara täze biometrik pasportlarynyň berilip başlanjakdygyny mälim edipdi. Sol bir wagtda da bu pasportlaryň diňe 2003-nji ýyly çelini iki pasport alan adamlara berilejekdigi gaýly bertedi. Täze türkmen pasportyny almak isleýän adamlaryň Türkmenistanda propiskasynyň bolmalydygy nagtalypdy. Türkmenistan bilen Russiýanyň arasynda goşa raýatlygy degişli meseleleri kadrlaşdyrmak boýunça ilalaşyk 1993-nji ýylyň 23-nji dekabrynda baglaşylypdy. 10 ýyl çemeti wagtdan soň, ýagny 2003-nji ýylyň 10-njy aprelinde Moskwada Agdalyan ilalasyň ýatyrylmagy barada protokoly gol çekildi. Oňa Türkmenistanyň prezidenti Sapar Murat Niýazow we Ortiýetiň prezidenti Vladimir Putin gol goýupdylar. Türkmen Meclisi bu ilalasyň protokolyny sese goýup resmi suratda tasdiklasa-da, Rus Dumasy ony tasdiklamakdan boýun gaçyrypdy. Gepin gerdisine göre aýtsak, Türkmenistanyň 2008-nji ýylda kabul eden täze konstitusiýasynda goşa raýatlyk inkär edilýär. 3-nji fevralda Türkmenistan eden taparynyň çäklerinde Sergey Lavrov ýurdun prezidenti hem de daşary işler ministri bilen duşuşdy. Lavrov mundan ozal Türkmenistany 2013-nji ýylyň aprelinde sapar edipdi.
Kardeşim Merdan Sariyevin maglumatlarını dinlediniz. Türkmenistan bilen Ortiyadın rayetlerine bir vaqtta iki yurdun hem rayeti olmağı yol açan 1993-cü ilde güce girip 2003-cü ilde yatırılan qoşa rayetlik varada kılalaşık bilen bağlı problemalar şuun kıvına çenli devam ediyar. Bu meselenin en çime adama tesir yetiriyenlik aydılar. Adamlar dürlü problemalar bilen yüz ve yüz olyarlar. Köp duş geliyen metelerin biri cay imlak bilen bağlı. Adatlık radyo türen sökvetteş olup öz kıyınçılıklarını beyan eden Türkmenistanlıların biri pensiyoner Antonina Petrovna'nın beren gürrümünü dinleli.
Siz Türkmenistan'da cayınızı satıp bilmen kösen yandığınızı aittiniz. Pensiyelçilik ne mi de?
Определенный должен быть пакет документов.
Займы сатмакчы болонумда белли бир документтер талап эттилер. Мисалан, менин жагдайымда дүрөн кыйынчылыктар займда бир вакытлар кайын энемин язгы эдилмеги менен баарлуу болду. Кайын энем 90-жы жылдардын башында Орусияда көчүп кетипти. 2002-жы жылда суудун перманы менен анын ады займ расмий язгысынан өчүрүлүптү. Эми займ сатчак болонумда кайын энемин өзүнүн келмегини жана анын өлүмлүгү барада расмий катын кетирилмегини талап эттилер. Bu işi Türkmenistan'da oturan yerimden etmek mümkün değildi. Kayınenim 1905-ci yılda doğulan ol Breya Mara'dan çıktı. Onun son yıllarda yaşayan yerini men ön bilyerdim, emma son yardımdan çıktı. Menin öz yaşım 18'den geçti. Yine şu meselede bar da tohtadı.
Sizden talep edilen böyle kıda komitlerin ehlisi bar mıydı?
Те документы, и вот сейчас я уже по приезде сюда.
Хово, эхли документлер бар. Мен соң кайненемин өлөнлүгү барада кыйрытмий шаадатнаманы да алып билдим. Мен Ортияда келип хасап өрө деген идаралары юз туттум. Кайненемин өлөн жерин аныкладым. Шедип керекли хаты элме бердилер.
Эти документы я получила эту справочку.
Антонина Петровна, Түркменистанда сизден документтери талап эдендиктерин айттыңыз. Бу документтери ким талап эдер?
Это вот кто оформляет?
Зайын сөйда сатыгыны хатавалян эдаралар, ягни нотариуслар. Олар дүрлі пәткелчіліклері дөре дәрлер. Мәтелем маңа, кайненеңіздің зайыңыздың үштен бір бөлігіна хақы бар дейділер. Мен олара кайненемің зайын язғысынан өчірілінлігі барада ресми хатлар көркөздім. Соң олса кайненемің 1905 жылда доғылынлығыны атлаттым. Ве оның бір ем дүниеден өтінлігін айттым. Маңа болса, белкіде ол өмірі ұзақ қолын бір адамдыр дейділер. Менің өзім әм ұлы яшлы бір адам, соның үшін бейлі затлары ештімек қаты тәтін болды.
Ну, я говорю, я сама уже долгожительница.
Сіз өз проблемаңыз бойынша көмек сорап ерлі юристлері яда дөлет әдараларына юз тұттыңыз ме?
Ну, местные юристы, те, которые связаны с...
Ерлі юристлерің өзлері де зай сөвдаты білен мешғуланян адамлар білен бағылы олярлар. Юз тұтын адамларымың ешіңіз көп вақты талап едір. $1,000 төлімелі соң ешіңізе қаралар. Бұ бір елі қолай вақты талап едіп білер дейділер. Мұндан соң мен бұ еші өз өзім білен чөзмек қарарына келдім.
Ну, я говорю, я уже решила эту проблему.
Сіз өз проблемаңыз бары да күрін бердіңіз. Түркменистанда жай сатмақ чолында қиыншылықлары дұчар болянлар көп ме?
Я думаю, что, в принципе, я сейчас, конечно, не...
Бұ проблеманың хақиқы мөзсөрі бары да мағлуматым бар дейп білдік тәл. Эмма менің өз танышларымың арасында шейлі яғдайлар көп көзі шықяр. Менің зорам Орсиядың Краснодар регионына көшіп кетіпті. Ол жайыны сатмағы керішінде, оның өңінде де дүрлі бөгетлер салыныпті. Оннан құсосанды бір вақтлар айылышын адамсына дегішті қағызлары талап етіптілер. Шейлі қағызлары берген ЗАГС-тан документ алмақ болса, мұдамы қиын олар.
ЗАГСом очень большие проблемы.
Мы нами себя полер.
Ну, вы знаете, открыто же никто не скажет. А в принципе...
Херсат ацыкайдыл мэр, эмма бой даравлен ишлэшян арацыны тапан адамлар өз проблемаларны пяткэлсіз чөзіп білярлар. Нотариуслар хемшейлі. Хеч кім менден параны ацык сормады. Эмма арада дұрып пул алян адам тапылса, үсліндік иш түзэльяр. Документары кезек келэнда мадама дүрлі пяткэлчіліклар идігдарлі дүрэділіп дұрыяр.
Препятствия обязательно выстраиваются.
Түркменстанның хем Орсиятың райаты болан Түркменстанлы Зенаның Азатлық радиосына берен мағлуматларын дыңледіңіз. Хабарлар үндәлігімізді дуам еттіреріз. Түркменстанда қарар еңкілі автологларын әйелері машинларыны техники көзөкчіліктің кечірмекті қиыншылық чекіп башладылар. Қара машинлары башқа еңкі бойыма орында аладалар хем көп өлді. Бұ метелі өлін бағылық тәліп аптақи соңқы яғдайлар барады хабарчымыз Осман Халиевидің дәлі.
Левапли пенсионер, қаландар ағы,
Suyulun 1. yanvarından benzinin kımmatlamağı sebeple hareketlendiricisinin görümü ulu olan Toyota Avalon kısımlı yengil avtolarını satmak için bazara çıktı. Avtolara kredar hem tapıldı. Yöne kalanlar ağa ulağını satıp bilmedi. Yol gözetçilik kulluğunda sevdanı resmileştirmediler. Seyahı ulanın renkli karadı. Ulanınızı ak renke renkledip gelin. Sondan sonra resmileştireriz dediler. Kalandar ağa kulluğun işgarlarından kara renkli ulağları resmileştirmezlik var da karar ya da başka bir dokument görkezmeklerini talep etti. Onu görkezip bilmediler. Kalandar ağa şeyle görkezmenin dilden verilendiğini çak ediyer. Yurdumuzda kemahal dilden verilen görkezme yazılan kanunlardan üstün geliyer deyip kalanlar ağız eğreniyer. Ulağını satıp bilmedik pensiyoner yaşlı onu ak renke renkletmenin uğruna çıktı. Yönü 3-4 ustahana varan yaşlıyının bu meselede de paltası daşa değdi. Ön ulağı başka renke renklemek için 1400-1500 manat alyan ustalar indi. Bahane tas iki etse kolay kımmatladıktırlar. Üstesine onlarda novat hem uludu. Bir ay, ay yarım karışmalı olacaktı. Ayına 600 manat pensalyan kalandar ağa ulağını renkletmeyi de satmağı da koyu olsun etmeli oldu. Hurt şu gece gündüzde ha ulağın renkli kara onu münmek bolanok diyen yok. Yöne yakın gelecekti. Onu diymekleri mümkün. Şundan ihtiyaç edip kara renkli ulağların iyileri onları ak renkli örmenin uğruna çıkıptırlar deyip Kalandar ağa Azatlık Radyosu'na veren gürlümünde aitti. Türkmenistan'da ulağların dürlü görünüşleriyle bağlı şeyli meselelerin yüze çıkıp durması indi adatı bir zada örülüp var ya. Karaçlılığın ilkinci yıllarında yengil ulağların izine ağlı plastik lente gelmemeyi talep edenleri köplerin yadında. Onu yol gözetçilik kulluğunun özü satıptı. Yermemedikleri her adımda saklayardılar. Bir bakana tapıp cerime de salyardılar. 10 yıl kovrak bundan ozal ruhlu sağ tarafında yerleşen ulağları kadagan ettiler. Şehir ulağların iyileri onların ruhunu çep tarafa geçirmeye mecbur oldular. Bir iki yıllıkta hova kısımlı ulu yük ulağlarına kadaganlık girizildi. Adamların kaviri henizem ummasız pul verip alan ulağlarını ne edeceklerini bilmeyen kösenip gördü. Geçen yıl karaldılan aynalar ile bağlıda şeyle yağda yüze çıktı. Ulağ eyleri onları çalıştırmaya mecbur oldular. Yöne kerhanalarda karaldılan ayna bile öndürülen kâvır ulağlara ayna tapmak hem mümkün değil. Şeyle olan son Toyota Sienna, Toyota Lexus kısımlı kâvır yeni ulağlarına aynanın derecine yuka plastik plyonka yelmek sürüyen ulağı yerlerde az değil. Girizleyen şeyle çeklendirmeler var da hiç hile resmi düşündürüş verilmeyer.
Xabarçımız Osman Xaliyevin ma'lumotlarini dinlediniz. Hurmatli radio dinleyiciler, avtologların qara renk bilen bağlılıkta siz qaysi da bolsa qiyinchilik chekyarsizmi? Öz pikirlaringizni Adatlık radiosining adatxabar.com ve Facebook hem VKontakte sosial ulgamlarındaki sahifalarına tetvir örnüşünde yazıp bilersiniz. Adatlık radiosuna gelen tetvirlere göz aylalı. Aziz Devletov men qara Mercedes qovgaryarın yörendi Türkmenistan'a rayatlıktan çıkma uchun gidip başka yurtlara qara Mercedes sürecek deyip yazıyor. Maksat Cumakulov devletin bilen zadı vardır. Muni neme sebeple bu kanun girdilendiğini açıklamalı. Biz bu zatların neme sebeple edilendiğini bilmeyeriz. Bir planları vardır. Yönü ulağların renklerini ütketmek bilen bar mesele çözülüyor mi diyen sovalı orta atıyor. Ruslan Zorayev yönü üstünden gülyerler deyip yazıyor. Hürmetli radyo dinleyiciler, Adatlık Radyosu'nun web sitelerinde gidiyen diskusiyalara sizden koşulun. Türkmenistan'da milli manadın daşarı yurt puluna katnaşıkta hümetinin pesilmeği ulen bağlı yağdayı Mari'nin avtoloğu bazarına hem öz tesirini yetirdi. Mari'daki yağdayı varada kardeşim Muhammed Tahir'in malumatlarını dinleli.
Marinin en gızgalanlı sevda merkezlerinin biri şehrin maşin bazarı deyilip hasaplanıyor. Adeti günlerde bu yerde yüzlerce adam geliyor ve alacak araşayan onlarca görünüşte ki dürlü maşinleri sin ediyorlar. Bu bazarda sevda umuman gızgalanlı oluyor. Ama bu bazarda sonku dövürde alıcıdan satıcı köp. Bu olsa marada maşin sevdası ile meşgul olan adamlar için adeti değil yağday. Kalıverse de bu yağday dolara bulan talabın üstmögü ve onun kursu bilen bağlı Türkmenistan'da dören adeti olmadık yağdaya kavat geliyor. Bazarın bir tarafında durup beylik tarafını sinlasan, onda dürlü renkli hem görünüşteki maşinların yüzlercesini görmek mümkün. Ama ol satılık maşinların arasında aylanıp yürüyen alıcılar ulin barmak büküp sanaymalı. Bu yağdayın sebebi doların nırhının ütkep durma ulin bağlaştırılıyor. Satıcılardan kavirlerinin azatlık radyosuna aitmağına göre Türkmenistan'a getirilen maşinların esasen dışarı yurtlardan getirilenliği sebeple maşinların satı nırhı dolar hasabına keskitleniyor. Ama sonku dövürde doların hümmetinin manada göre yukarılanmağı maşinların hem bahasının yok karlanmağına sebep oldu. Bu yağday olsa adamların satın alıcılık okuyubuna yaramaz təsirini yetirdi. Məlum olsuna göre Türkmenistan'da şu yılın yanvar ayında doların Türkmen manadına bulan kursu ütk edilip, 1 dolar 2,10-85 manat bulanlıktan 3,10-85 manada yetirildi. Üstesine de her adam başına bir günde satılayan valyutanın müçveri 1000 dolar müçverinde çeklendirildi. Geçen yılın sonlarında dönen dolar nöbetleri bu yılın başında biraz köşeşse de sonku günlerde dolar nöbetleri yine de uzağa uğradı. Buna sebep olan zat doların bahası yine kalacakmış diyen mışmışlar oldu. Marinin banklarının önünde şu geçen heptenin ahirinde hem şu heptenin başında emele gelen nöbetlerde 1000'den kovrak adam mehellesini görmek oluyordu. Şöyle de şol bankların kabirlerinde adam başına her gün 1000 dolar satılmalı deyilen çeklendirmenin mühleti gittikçe uzaldılar. Şimdi kabir banklar ağzılan sumadaki valyutanı bir heptede hatta bir ayda vermeli diyorlar. Doların tuğrağındaki bu yağdaylar hususan maşinların bahasına tesir getiriyor. Mesela Türkmenistan'da Titanic Avalon deyilip adlandırılan Toyota kısımlı ve 2012-13 yılların ulağları doların kursu 2,10-85 olanda 42,000 manada duran olsa, olur 1 dolar 3,10-5 manada çalışılayan hazırki dövrde 52,000 manada duruyor. Bu olsa köp alıcı için esasan dolar gıçılığı devam ediyen hazırki fırsatta el yeterdel. Özünü Murat deyip tanıdan 45 yaşlarındaki bir müşteri Azatlık Radyosu'na şeyle gurum verdi. Doların önkü kursu bilen hallayan maşinimi almağa yağdayım var. Ama tazi ile geçip dolar kımmatladı. Bana olsa maşin alacak yerim dolar bilen bir ay ya da manatta doların hazırki kursu bilen bir ay diyer. Bu katıgıma da düşecek deyip Murat Azatlık Radyosu'na veren gurumunda etti. Alıcılar bilen birlikte satıcılar hem aladalı. Özünü kerin deyip tanıdan 40 yaşlarında sövdüger alan maşinlerini satıp bilmeyenliğini ve ona doların yukarılanan kursunun sebep olayandığını ediyer. Elbette maşinlerin az satılmanın ya da satılmadığının sebebi dine doların kursu ile çeklenmeyer. Şu yılın başlarında benzin bahasının yukarılanmağı hem alıcıların belli bir bölüğüne öz tesirini yetiriyor. 2014 yılda 1 litre benzinin bahası 60 tenge olum olsa ol hazır bir manada duruyor. Sonku bir neçe günlükte maşinlerin bahasına tesir yetirecek yeni bir karar kabul edildi. Ol hem Türkmenistan'a kara renkli maşinlerin import edilmeğinin qadağan edilmeği ile bağlı. Bu yağdayın yoğurdun içine getirilen qara renkli maşinlara hem təsirini yetirib başlanıq edilir.
Kardeşim Muhammed Tahir'in malumatlarını dinlediniz. Afganistan'ın Türkmenistan ve Serhettir şehirlerinde Taliban polisiyanın okutlarına hücum etti. Kaysar ve Gurman çetraplarında olan vakalar var da Afganistan'daki havarşeyimiz Şamir Danğulu Muradi'nin verecek malumatlarını dinledi.
Demirqazık Afganistan'ın Paryab velayetinin Qormat va Qaysar atlı etrafında Afgan güçleri bilen Talib savaşçılarının arasında çatışık devam ediyor. Talib yaralıları Çeçektu ve Nehrin atlı sevtlerde Afgan güçlerinin harbi postlarına hücum ediptir. Uruşta Asuda ilata hem ziyan etiptir. Qaysar etrafının hakimi Cemil Sıddiqi'nin Azatlık Radyosu'na aitmağına göre şahs sevti Talib yaralılarının kontrolünde. Talibanlar Çeçektu regionuna da hücum ediptir. Afgan güçler bilen Talib savaşçılarının arasında hazır uruş devam ediyor. Obalar Talib yaralılarının eline geçiptir.
Fitaktiga marbuti qaytor ulzoli qaytor olar soruyor. Soqqiz torlar bor. Fitaktini suga jang bo'lsa-dan Nayroy davlatining torlaridan birga.
Paryab viloyatining Shahatli sevtinda turkmenlar ham qovchun bo'lib yashayar. Shahi Talibanning basib olganini ko'p vaqt bo'ldi. Uni Talibanning qaytib olmoq Afg'on hukumatini bashartmadi. Yöne talip jeňçilerini şahtan kowup çykarmak üçin harbi operasiýa geçirmegin göz öňünde tutulýanyny Gaýsar etrabynyň häkimi Jemil Siddiqi aýdýar.
Sinoptasyň bu aýatyna bölüşüne taýsym bolan ki, şo hukuk mantykyna bu taýsym bolsa, bu torlu mantykyna bolsa.
Paryap welaýatynyň türkmen awgan serhedinin golunda talip söwüşçilerini we merkezi Aziýaly jeňçilerin yerleşendigi barada maglumat gelip goşýar. Häkimiň aýdyşyça Gaýsar etrabam Türkmenistan bilen serhetleşýär. Serhet ýakada howpsuzlygy üpjün etmek boýunça Türkmenistan hyzmatdaşlyk etmeýär. Türkmen awgan serhedinin ýakynynda Özbegistanyň Islam hereketiniň agzalary we beýleki daşary ýurtly jeňçiler bar.
Uganistandaki habarçymy Şamirdan Uly Muradynyň maglumatlaryny dinlediňiz, hormatly radio dinleýijiler. Şunyň bilen ýarym saatlyk habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny jemleýäris. Sazlara kesmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde dinläp bilersiňiz.